Tak dobré ráno, přeji vám všem. Já vás zdravím z našeho sboru, taky z Prahy 1 ze Soukynické, kde jsem kazatelem, jmenuji se Radek Novotný nebo Radislav. Kdybyste to hledali někde, asi nemusíte. Ale přicházím z Vrandýsa nad Labou a ze Staré Boleslavy, což je naše dvouměstí s nejdelším názvem v celých Čechách. A ve Staré Boleslavi vedu skauty, respektive oddíl Vlčat a část toho oddílu družinka tady Bílejch Tesáků je tady s náma. A když jsme hledali nějaké místo, kam jsme vyrazili na svoji jarní výpravu, tak shodou okolností mě napadlo, že bychom mohli do Karlovarů. A tak se nám tady strašně líbilo. Musím říct, včera jsme si udělali hezký výlet do Lokte podél Ohře. Bylo to moc krásný. Teda, kluci, líbil se vám tam? Byli teda nadšený, když jsme teda dorazili do cíle. Tak. A kluci si udělali sami jídelníček, vymysleli si, že budou ráno palačinky, tak jsme museli ráno dělat palačinky, teda no, smažit si 2 hodiny. Ale ještě nějaký zbyly dneska na ráno. Tak to je takový náš vlastně víkend. Jsme moc rádi, že můžeme být tady. Kluci jsou poprvé na bohoslužbě, protože většina z nich je vlastně z rodin, který nechodí do žádného společenství. Byť se třeba některý rodiče hlásí, tak jako, že jsou jako katolíci, ale jak jsem slyšel, tak jo, jeden vlastně, určitě. Jo, a Bertík chodí na bohoslužby pravidelně, respektive na mši. Tak se podívám taky někam jinam, jak to vypadá. Takže jsme moc rádi, že tady můžeme být. Já bych ještě přečetl, než je pozvu dopředu, protože máme pro vás písničku, kterou zpíváme i u nás na skautu. Vlastně můžu říct, třeba i pro takový svědectví pro vás, že vlastně ten skaut staroboleslavský umožnil a dost často to umožňuje i jinde, že může být třeba družinka vedená duchovně. Takže máme s duchovním zaměřením naší skupinku a rodiče jsou seznámeni s tím, že se bude tam číst Bible, zpívat písničky křesťanský, modlit se, tak je s tím seznámím dopředu a buď souhlasí nebo nesouhlasí. Musím říct, že jsem ještě nestal, že by nesouhlasili. Všichni ty rodiče, jako když se to doslechnou, tak třeba teď jsem měl telefonát minulý týden, maminka jednoho z těch kluků říkala, že je moc ráda, že může chodit tam, protože zabila 2 mouchy jednou ranou, protože chtěla dát kluka na náboženství někam. A tak se jí hodí, že teda může chodit k nám. Tak to je jenom tak jako svědectví, že vlastně je možnost nebýt jenom jako ve sboru, ale být třeba i někde v komunitě, ve které se nacházíme. Tak to je fajn, si myslím, jako, že takhle kluci dostanou i na bohoslužbu. Já bych přečetl s váma z Matoušova evangelia ze 4. kapitoly, prvních 11 veršů. Bude to vlastně podklad, nebo jedna z částí, které se budu věnovat, z částí písma, které se budu věnovat potom během kázání. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchole chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jeho slávu, jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane. Neboť je psáno, Hospodinu, Bohu živému, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a obsluhovali ho. Tak já bych pozval naše kluky dopředu. My jsme si pro vás připravili písničku Archu. Tak moc děkujeme za potlesk. Teď půjdou děti do besídky. A teď si přečteme ten žalm, co jsem ukradl Radkovi. Žalm 91. Tak jsme na to měli duchovní schodu. Ještě než jsme se poznali, my se neznáme, teda od dneška už se známe. Ale spojuje nás duch boží. A já bych přečetl tedy z božího slova. Kdo v ukrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který letá ve dne. Moru, jen se blíží temnotami. Nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 tobě po pravici. Tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne své volníky. máš-li útočiště v Hospodinu u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si o kámen nohu neporanil. Po lvu a po zmii šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, nebo tě mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu. Ubráním ho a obdařím ho slávou. Dlouhých let dopřeji mu do sytosti. Ukážím mu svoji spásu. To dnešní slovo jsem nazval pokušení Božího dítěte. V době sílící pandemie COVID-19 za mnou přišel jeden známý z jiné církve a chtěl se mě zeptat, jestli se nechám očkovat. A tak jsem mu řekl, že to zvažuji. A když jsem se zeptal, jako, co on, tak mi na to odpověděl, že on nemusí. Prý, jestli znám Žalm 91. No, tak říkám si, tak to znám, to je ten Žalm, co cituje ten ďábel. Pokušení Ježíše Krista na poušti, tam to čteme, tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchole chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Pravda, bratr myslel asi jiné verše, nelékej se moru, jen se blíží temnotami, nákazy je šíří zhoubu za poledne. Byť jich padlo po tvém boku 1000, byť 10 000 po tvé pravici, tebe nestihne nic takového. Když mi tedy vlastně ten bratr předestřel, že to je vlastně věc víry, tak jsem začal mít pochybnosti. Jestli jsem teda vlastně jako dostatečně věřící, když teda bych se jako nechal očkovat. A skutečně stačí mít teda víru a zlé se mi vyhne? Je to tak myšleno? Co pak nemáme tedy spoléhat na Boží slovo? Neplatí tento žalm v každé životní situaci našeho života? Nejprve si musíme uvědomit nebo pochopit, proč nám Bůh dal tento žalm. Věřím, že v Biblii není náhodou a že něco zásadního Bůh nám chce skrze něj zjevit. Určitě to není proto, abychom ho mohli kdokoliv, nebo například ďábel, zneužívat. S ním mlátit po hlavě někoho druhého. Nejprve, jak pracuje s Božím slovem ďábel. Ďáblova taktika od stvoření člověka vypadá pořád stejně a je velmi smutné, že se tím člověk nebo lidé moc nezabývají. Snad to bývá z toho pocitu bohorovnosti, vlastní bohorovnosti, tak se nemusíme zabývat přeci tím, jak ten ďábel jako tady funguje. My to přeci dokážeme odhadnout dopředu, ale ďábel je chytřejší. A tak mu člověk snadno skočí na špek, což je mu samozřejmě k smíchu, bohužel, protože první bod taktiky, jak udržet člověka v pocitu bohorovnosti, je to přece nemusí nikdo nic říkat, tobě nikdo nic nemusí říkat, ty jsi dost chytrý, rozumný, věř sám sobě, vlastnímu úsudku, svému rozumu, nebo ještě lépe svým pocitům. Když to tak cítíš, tak je to správně. Ty tě nesklamou. Ale tato taktika, ta vydrží samozřejmě dost dlouho, zvlášť u těch hloupějších, kdo se spoléhají na vlastní pocity a svůj rozum a mají mysl zaslepenou vlastním egem. Chytrý, moudrý člověk přijde brzy na to, co už pravil dávno Sokrates, vím, že nic nevím. Což hloupý člověk vlastně nikdy nepochopí, co to znamená, a bude se snažit udržet nadřazený ten vlastní pocit neomylnosti co nejdéle. A jakmile tato taktika selže, člověk si uvědomuje svoje limity. Všichni máme svoje limity. A hříchy, které se dostaví a s nimi se dostaví pochybnosti a strach. To je celkem přirozené. Tyto pocity se poprvé objevily v souvislosti se ztrátou ráje u člověka, u každého z nás. Ztrátou ráje člověk přišel o jistotu boží přítomnosti v životě a dostavil se strach ze samoty. Strach z utrpení, nemocí, z bolesti, strach ze smrti, strach ze zla. A to právě využívá ďábel. To je ta jeho taktika. Další. Strach se stal jednou z nejničivějších zbraní na tomto světě. Jak lidi vymazat z povrchu zemského? Naučte je bát se. Oni se budou potom látit mezi sebou. Jsme toho svědky dneska. Všimněte si, jak brilantně využívá pocity strachu ďábel ve válce. A nejenom ve válce. I v životě třeba společenství božího lidu. Lidé mají různé fobie, úzkosti. Bojí se cizího, bojí se brouků, pavouků, rusů, myší, stísněných prostorů nebo zvýšek. Bojí se o sebe, o své blízké, bojí se cizích řečí, cizích lidí, jiné barvy kůže, různých národností, ostatních náboženství, bojí se sexuálních menšin, ideologií, diktátorů, jejich válek, nástrojů zla, které používají. Můžeme si dosadit své strachy. Lidských obav a strachu využívají různí šarlatáni, sektáři, lži mesiášové, různí vůdcové, zachránci. Teď si cítí, že jsou zachránci. Zachránci světa nejlépe. Zachránci impéria. Budovatele impéria. Politici, manipulátoři všeho druhu. A protože my lidé býváme povětšinou hloupí a historicky nepoučitelní, opět jim velká část skočí na lep a uvěří, že právě oni jsou těmi zachránci. A oni, když mají dost svých následovníků, tak se opakuje něco podobného. Nejdřív získat ty lidi na svou stranu, pak se změní v šelmu, která začne požírat vlastní děti. Pozor na vlky v roušce bránkově. V rouše, já už říkám rouška, jsem úplně zmatený z toho dnešního času. V rouše bránkově, ne v roušce bránkově. By se to mohlo změnit v Biblii třeba časem. V rouše bránkově. Lákají, slibují, mluví skutečně výtečně. Často to bývají velice dobří řečníci. Snadno jim naletíme a podlehneme. Já jsem taky naletěl kolikrát různým lidem s psychopatickými sklony. Člověk to nepozná, nerozpozná v první chvíli. Ale jak nás mají, tak to poznáme. Začnou nás ovládat, manipulovat, zotročovat, nutit. A ještě víc nás vedou k tomu, aby jsme se báli. To lidsko teda vyděsí. A v tu chvíli samozřejmě ty lidské záruky zklamou. A přesně do této situace Hospodin posílá tento žalm 91. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Milé sestry, milí bratři, procházíme mnohým pokušením a občas to v církvi vypadá, jakoby ten největším hříchem, největším problémem byl sex. Ale to vůbec není pravda. Sexuální poklesky a pády v církvi, ve společnosti mají tu drastickou účinnost právě ve chvíli, kdy se zkombinují právě s tím zneužitím moci. V tu chvíli je to úplně ničivý. Zvrácené je ovládání druhých. To je hřích. Zneužití důvěry. Sobeckého uspokojování na úkor druhých. Jakéhokoliv uspokojování. Ve všech oblastech to je zvrácené, kdykoliv naše vlastní potřeby, touhy, přání jsou přednější než bližních a jejich důstojnost. Já to tak cítím. Poslouchejte. Jo, to je to, kdy zneužívám to svoje postavení. To působí bolestná zranění, zklamání, utrpení, destrukci osobnosti a někdy nenávratné škody. Některé věci se prostě nedají už vrátit. I potom odpuštění zůstane jizva. Sexualita sama o sobě není hříchem, to je dar boží. Opovržení důstojnosti a zklamání důvěry druhého, ano. Ježíš není pokoušen v oblasti sexu, je zajímavý největší pokušení, který čteme v písmu, co vůbec netýkají sexu. Ale právě těch ostatních věcech, o kterých jsem mluvil, ano. Pokušení, neboli zkoušky, jsou vlastně takovými schody duchovní dospělosti a zralosti. Z lidské přirozenosti vycházejí touhy. Máme všichni, máme různé touhy. Ale naše mysl, bo duše, je má ovládnout, má jim vládnout, krotit je tak, aby nám neškodili, nám ani okolí. Touhy lidského srdce sami o sobě nemusí skončit špatně. To, že máme různé touhy, různá přání, na tom ještě není nic zlého. Toužit po dobrém místě v práci, nebo po úspěchu ve sportu, tomu se nedá nic vytknout. Ale můžeme se ocitnout v situaci, která nabídne nám dosáhnout té touhy špatným způsobem. Často na úkor těch druhých. Například pomluvit v práci kolegu. Vyvolat kvůli němu třeba pocit ohrožení. Necháme ho tady a jak to dopadne? Tím lze jednoduše odstranit, by nepřekážel v postupu v zaměstnání. Nebo dosáhnout úspěchu ve sportu s dopingem. Takový sportovec má najednou navrch před ostatními soutěžícími. Touhy, přání, pocity našeho srdce nás nesmí ovládnout. Musíme kočírovat, směrovat tím správným směrem, aby nás nezničili, protože nás dokážou zničit. Protože pokaždé potlačit nelze, to si budeme povídat. My jsme mohli vyprávět možná každý, jak se nám to nedaří, ty naše touhy potlačit. Ale můžeme směrovat správným směrem, aby nás nezničili. Ježíš je duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Tam to čteme. A důležitá je ta souvislost, která nám nesmí uniknout. Je to poté, co ho po Janově křtu Bůh ujistil, že je Božím milovaným synem. Tuto jistotu člověk ztratil již při pádu v ráji a od té doby žijeme v nejistotě a strachu. Jsem tedy opravdu Božím dítětem? Je člověk Božím dítětem? Má skutečně Bůh o mě zájem? Jsem jeho milovanou dcerou, milovaným synem a on mým nebeským otcem, který mě dokonale miluje. Jak to praví písmo? Náš život je svázán a zotročen pochybnostmi. A kdo z nás nikdy nepochybuje o důvodu vlastní existence? Proč tady vlastně jsme? A proč tady ještě mám být třeba? Se ptají mnozí lidé. A možná, že se ptáme tak i my. První, co bylo, že Ježíš byl ujištěn o svém synoství. Bůh mu řekl, ty jsi můj milovaný syn. Nebo, o, to je můj milovaný syn. A pak hned se ositne na poušti ve velmi přísném půstu. Postil se 40 dní, 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží. Řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno nejenom chlebem, bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Hlad je přirozená touha. Ježíš měl taky přirozenou touhu se najíst. A pokušitel začne nenápadně polemizovat s tím, co Bůh řekl. Ono jde o jídlo, se zdá, Ale tam jde úplně o něco jiného. On začne polemizovat s tím, co Bůh řekl Ježíši. Proč? No, protože chce vzbudit pochybnosti. Protože ďábel sám pochybuje o Bohu. On nevěří, že jste Boží děti. Tak začne syn Boží. Tak řekni. A co pak není Ježíš Boží synem? Jestli ano, tak proč hladoví? Proč se musí postit? Boží syn má to zapotřebí. A Satan útočí nenápadně a míří na samou podstatu Ježíše Krista. Jsi syn Boží, udělej to. Poslechni mě. Dokaž to. Ne náhodou Satanovu řeč převzali různé sekty, které chtějí vyvrátit křesťanství. Říkají, Ježíš není Božím synem. A pokušitel třikrát zpochybňuje Ježíšovo poslání a jeho identitu, kterou má v Bohu, protože on je Božím synem. A řekne, celý syn Boží, tak to udělej. A Ježíšova odpověď je geniální. Je psáno, ne samým chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. No co řekl Bůh? Ty jsi můj milovaný syn. Co říká Bůh tobě? Ty jsi moje milovaná dcera. Ty jsi můj milovaný syn. Na to ďábel bude útočit jako první. Z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A co říká Bůh tobě? Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. To asi známe všichni. Janovo evangelium, první kapitola. Ježíš ve svém životě prošel mnohým utrpením, mučením a dokonce prožil děsivé týrání na kříži. Nikdy nepřestal být ale Božím synem. I když to prošel. Ačkoliv mu to ďábel pořád zpochybňoval a ještě mu to zpochybňuje ve chvíli, kdy on je na kříži. Ani ty, kdyby tě všichni opustili, byl jsi nemocný, osamělý, ponižovaný nebo dokonce na pokraji smrti, nepřestáváš být Božím dítětem. I kdyby okolnosti stály proti tomu, platí to, co Bůh řekl. Jsi mým milovaným dítětem. I kdyby se Satan stavěl na hlavu, nepřestáváš být Božím dítětem kvůli tomu, co Ježíš pro tebe udělal. A Boží slovo mluví jasně, Římanům 8.15. Nepřijali jste přeci ducha otroctví, abyste propadali strachu. Nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba, Otče, Tatínku. To je Duch Boží. Ten nás vede k tomu, abychom volali kdykoliv. Abba, Tatínku, Otče. A Satan nevěří, že jsme Božími dětmi, a Bůh říká, přijal jsem tě. Ježíš odmítne použít tu moc pro sebe a spolehne na to, co říká Bůh a nemusí to jakkoliv dokazovat. Proč by to měl dokazovat Satanu? Nebo komukoliv jinému? On je Božím synem. Nemusí to nikomu dokazovat. Prostě to Bůh řekl. A platí to. Toho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchole chrámu a řekne mu, jsi syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno svým andělům, dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. A Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Bylo by to úžasné, kdyby Ježíš před zraky všech těch lidí, kteří stojí dole na nádvoří chrámu, se snesl teda dolů a pak by začal kázat evangelium. No to byl mocný zázrak, určitě by lidi padli úžasem. Jak to dokáže? Jaký magik. Byl by to jasný důkaz o jeho synovství a o jeho poslání, že je tím mesiášem. No, zajímavý pokušení, že? By jsme mohli dělat ty zázraky takhle na ulici, tak by všichni uvěřili. Ale pokušitel opět cituje Boží slovo a říká, máš-li útočiště Hospodinu, to cituje ten Žalm 91, U Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si z okámen nohu neporanil. No, přátelé, spousta lidí umí citovat Bibli. Ale řekl bych, že Ďábel to umí možná nejlíp. To ale ještě neznamená, že říká Boží slovo, když někdo cituje Bibli. Ďábel je její dobrý znalec a Bibli zneužívá bravurně. Stejně jako vůdcové, politici, ale dokonce i církve umějí zneužívat Boží slovo, respektive Bibli. A kde jaký televizní či internetový pastor? Můžu i já tady. Kdokoliv se tady postaví. Ale jak se k tomu my máme postavit? Jak se v tom my máme vyznat? Kdo teda zneužívá Boží slovo a kdo ne? Jak se nenechat oklamat? No to je těžký. Jediná obrana je být v pokoře před Bohem a naslouchat samému Bohu. Vypnout ty lidi, co to říkají, vzít to Boží slovo, sám stát před Bohem a poslouchat. Nenechat se obalamutit nějakým charizmatem řečníka nebo počtem jeho následovníků. A v tichosti zkoumat, co praví Boží hlas. Co říká Boží hlas mému srdci. Dokonce i naše vlastní představy často stojí proti nám. Protože si přejeme, aby Bůh něco řekl. A on to vlastně neříká. Ale my to chceme, aby to zaznělo. Ale on to Bůh nechce říct. Lidé Bohu vkládají do úst svá slova, jak by chtěli, aby on mluvil. A někteří se neštítí překroutit Boží slovo, aby rozdělili, jen kvůli tomu, aby rozdělili církev. A ovládli svoje následovníky. Zdůrazněj něco a řeknou, tohle je ono, to je to pravý, to je to Boží slovo pro nás dnes. A nenápadně rozdělují církev. Dají důraz na něco, a nevím, chvály nebo modlitby v jazyku, nebo co si vymyslíte. Plnost ducha, to je to, co rozděluje. Teď zdůrazníme něco, křest. Nebudeme křtít. Pokropením nebo já nevím, politím. Ne, křest musí být potopením, jinak to prostě neplatí. To zdůrazněj a církev rozdělej. A to můžete se dívat do historie církve, tam naleznete od začátku. Něco zdůraznit a rozdělit. Pozor na vlky v rouše Bránkovi. Protože chtějí rozdělit církev Kristovu. Každý, ať zkoumá ve svém srdci, nenechat se jenom prostě řečma obalamutit, ale sám před Bohem musím zkoumat a modlit se za to. Platí tedy Boží slovo, máš-li útočiště v Hospodinu u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého? No platí. Ale pokud ano, jak to, že na Ježíše dopadlo všechno to zlé? Jestliže neplatí, pak jak můžeme věřit, že Bible je Božím slovem? Já věřím, že platí. Boží slovo vždycky platí, protože to vyřkl Bůh, aby nás nenechal v nejistotě. A pak, aby nám dal jistotu do života. My jsme věděli, kudy jít. My jsme se nebáli. Proto nám říká to Boží slovo. Ale nemůžu si na Bohu nic vynucovat. Nemůžu ho k ničemu donutit. I k tomu, co mi přijde v mých očích dobré. A nemůžu být vlastně ani zklamán tím, že to Bůh nedělá. On proč? Protože Bůh je svrchovaný. Bůh je pán. A stále platí, i když půjdu do klíšere smrti, nebudu se bát ničeho zlého, neboť se mnou jsi ty, že Bůh je s námi. To nám má stačit. Moje duše bude přebývat v bezpečí. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani výšiny, ani hlubiny, nic jiného nás nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Ježíši Kristu našem Pánu. Prostě to tak platí. Je to tak. A Bible nic nezastírá. Na věřícího může dolehnout zlo. Ježíš tím ale vším příkladně prošel. Ukázal nám, jak se prochází tím údolím stínu smrti. S Bohem zdolám hradbu. Však ani tento žalm nepochybuje, že člověk se setkává s nocí. Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. A nakonec Ježíš stojí na vrcholku toho chrámu, ještě ne nakonec, ale stojí na vrcholku toho chrámu a je v pokušení ukázat, jak věří Božímu slovu a skočit. To je jeho pokušení, skutečně je to pokušení pro něj, že skočí a ukáže všem, že to platí a že se Bůh o něj postará. Ale neudělá to. Raději odpoví, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Neriskujme zbytečně, abychom pokoušeli Hospodina. Určitě riskovat se nemáme bát. Kdo mě zná, tak ví, že se za stolik jako nebojím riskovat. Ale musí to mít svoje hranice. Musí to mít svoje limity. Představte si, že stojíte na vrcholku chrámu a máte různé myšlenky. Že byste teda mohli skočit. A kdy to platí, to Boží slovo, ne? To umění rozeznat svůj hlas, tu vlastní myšlenku, kterou nám ďábel samozřejmě ještě podsouvá, že jo, ještě zdůrazňuje. Ale jsou to naše myšlenky, to víme, že to je v listu Jakubově napsáno, že to jsme my, kdo nás do se sami pokoušíme. Ale rozeznat tu vlastní myšlenku od té Boží, to opravdu není vždycky snadné. A v mnoha případech přeslechnutí toho Božího hlasu má fatální následky. Ale věřím, že Bůh nám mluví, že Bůh s náma jedná. A nakonec tedy ho ďábel vezme na vysokou horu, ukáže mu všechna království světa, jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi mi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. To je aktuální. To teda máme plně do dnešní doby. Ježíš tu stojí před otázkou, kterou řeší mnoho lidí. Mnoho imperátorů, těch prezidentů možná, tamhle. Teď nevím, kde je východ. Tam. Asi. Nevím. Prostě tam na východě. Jo, kdyby mi všechna království ležela u nohou. Kdybych mohl vládnout všem těm lidem, zavedl bych ty nejlepší zákony. Prosadil bych tu nejlepší spravedlnost. Potrestal bych všechno to zlo v tomto světě. Protože kdo má vládu, má moc. A kdo má moc, může rozhodovat o životě a smrti lidí. Může prosadit dobré zákony. A lidé se samozřejmě toho člověka bojí. A proto ho poslouchají. To je vysvětlení, proč ty lidi jsou tak fascinovaní tamhle Putinem. Protože se ho bojí vevnitř. A někdy to bývá tak, že člověk, který se bojí a je zotročován někým, tak začne uctívat toho svého otrokáře. Toho svého vůdce. Protože se ho bojí vevnitř. A dělá to všechno, protože se ho bojí. A je to pokušení, kterému podlehl kdejaký dobyvatel ale náboženský vůdce taky, kdejaký kazatel, se dá říct, kdejaký vedoucí různých společenství, sekt, že on má přeci to boží slovo, on je ten správný vůdce, on tomu rozumí. A často ty lidi bývají opojení sami sebou. Všimněte si, a když sledujete vlastně různý sekty, jak ty vedoucí jsou opojení sami sebou, tou svojí neomylností a tou svojí silou a mocí, jak jsou Bohem vedení. A všem to říkají, že jo, a ty lidi ho poslouchají. Lidi fascinují veliké říše, mocní vládcové, císaři, velkokrálové, chalífové, imperiální vůdci. Ale mnozí z nich se klaní satanu. Protože oni chtějí získat tu moc. A oni ji získávají pro sebe. Klanějí se satanu, ale nedělají to samozřejmě veřejně, protože satan umí být velice diskrétní. To ty lidi nemusí vytrubovat všude. Stačí, aby ho poslechli a použili násilí k šíření strachu jako nástroj poslušnosti. Podle toho je poznáte. Že šířejí strach kolem sebe. Jako nástroj poslušnosti. To v těch sektách vidíte taky. Lidi mají strach, aby náhodou nevyhodili. A to Ježíš odmítl. A řekl to velice jasně v Markově evangeliu v 10. kapitole, to čteme. Jak tedy poznáme, kdo je ten vůdce, kdo je ten vedoucí? Kdo je ten lídr, dneska se říká. Víte, že ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují. A kdo jsou u nich velicí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Podle toho poznáte božího služebníka, že vydává svůj život za druhé, že je otrokem všech, že mu nejde o něj, ale jde mu o Krista a o ty lidi, kterým slouží. Opravdový lídr je vpředu jako pastýř a ví, že změna v člověku musí přejít zevnitř toho člověka. Ne mocí. To tady nařídíme a všichni budete poslouchat. Musí přijít zevnitř. Jako jeho svobodné rozhodnutí. A to je to, co nás Bůh chce dělat. A my jsme ochotně chtěli jít za ním. Ne ze strachu, ale z lásky jako boží děti, který ho chtějí následovat. Protože ďábel dělá to. Jo, když se mi budeš klanit, tak ti to všechno dám a všichni tě budou poslouchat. Co čteme dál? Ďábel musel ustoupit a přišla odpověď od Boha. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Byl to Bůh sám, který mu dal to, co Ježíš potřeboval. A to je vlastně vrcholem celé té zvěsti a odpověď na původní otázku, zda tedy platí, že mám 91 i dnes. Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrst, je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Bůh je věrný. Stále. To platí. Náš nebeský otec prostě říká, nelekej se, když přichází ty těžkosti. Starám se. Buď v klidu, neboj se ani ďábla, ani cizích mocností, ani cizích armád, ani války, ani nemoci, ani smrti. Naopak, když to přijde, Buď statečný, buď rozhodný, stůj pevně, nenech se zvyklat, spolehej na to, co jsem ti řekl. Nemáme proč zbytečně riskovat a už vůbec ne se nechat pokoušet ďáblem, který říká, jsi-li syn boží nebo dcera boží, tak se vrhni, klidně běhni do toho covidu, nebo já nevím, mezi morem postižený a nic se ti nestane. To neplatí, skutečně. V tichosti Bohu naslouchejme, aby jsme dokázali rozpoznat, kdy nás teda pokouší ďábel a kdy nám to Bůh říká. Tak ať vás vede Pán Bůh svým hlasem, který je jemný a tichý, který k nám mluví, protože Bůh mluví, víme, že je Bůh s námi. A věřím, že vás všechny bezpečně provede vší temnotou. Amen.